sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülker Akif qızından.
Və mən Şahnaz Bəylər qızından. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir, 3w.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə.
Bu səhər Bakının bəzi yerlərində az yağış yağacaq, gün boyu buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Səhər cənub-qərb küləyi, gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın şərq rayonlarında da səhər qar yağacaq, əksər bölgələrdə isə hava əsasən yağmursuz keçəcək, deyir sinoptiklər. Qərb küləyi əsəcək rayonlarda gündüz havanın temperaturu 3-8 dərəcə olacaq. İndi isə saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan tərəfi Rusiyadan Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirməsini istəyir.
Rusiya Avropaya qaz nəqlini bugün bərpa eləyə bilər.
İsrail-Həmas münaqişəsi davam eləyir. Bugün səhər yenidən toqquşma olub.
Portuqaliya yarım müdafiəçi Cristiano Ronaldo 2008-ci ilin ən yaxşı futbolçusu elan olunub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov dünən Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Onun ölkəsinin Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirməsi istənilib. Son günlər yerli mətbuat Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində silah verdiyini yazırdı. Səfir bildirib ki, o da həmin məlumatları mətbuatdan alıb və araşdırdıqdan sonra Azərbaycana rəsmi cavab verəcək.
Naxçıvanda ruhi əsəbi xəstəliklər dispanserinə salınan 72 yaşlı İsmail Hüseynovun oğlu ilə həyat yoldaşından 4 gündür ki, xəbər yoxdur. Qohumlarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 8-i səhər saatlarında ana və oğul psixi xəstəliklər dispanserində saxlanan İsmail Hüseynova baş çəkməyə gediblər. Dispanserdən çıxdıqdan sonra isə onlar rayona geri qayıtmayıblar və harda olduqları indiyə kimi məlum deyil. Qohumlar artıq yaxınlarının axtarışı ilə bağlı Sədərək rayon polis şöbəsinə müraciət ediblər. Sözü gedən şöbədən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hər iki şəxsin axtarışı ilə bağlı əməliyyatlar davam edir. İsmail Hüseynovun oğlu yeni il ərəfəsində Sədərəkdəki yol qanıncılığını sındırmaq ittihamı ilə polis idarəsinə aparılmışdı. Yeni yetmənin polisdə döyülərək saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət edəndən sonra 72 yaşlı atasını əsəb dispanserinə salmışdılar.
Avropa Birliyindən bildirirlər ki, Rusiyanın Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz nəql etməməsi üçün heç bir səbəb görmürlər. Hələ bazar günü Rusiya elan etmişdi ki, Avropa Birliyinin vasitəçilik etdiyi razılaşmada boşluq var. Çünki sənədin mətninə Ukraynanın bəyanatı da daxil edilib. Daha sonra birliyə sədrlik edən Çexiyanın energetika naziri Martin Riman təsdiqləyib ki, Ukrayna sənədə heç bir şərt olmadan yenidən imzalayıb. Dünən baş nazir Vladimir Putin də Moskvada hökumətin iclasında bildirib ki, Avropaya qazın nəqli müşahidəçilərin prosesə nəzarət etdiklərinə əmin olandan sonra bərpa olunacaq. Qaz nəqlini müşahidə edəcək beynəlxalq ekspertlərlə bağlı razılaşma isə artıq imzalanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika ölkə iqtisadiyyatını xilas etmə planı çərçivəsində maliyyə paketinin ikinci hissəsini də ayıra bilər. Bu xahişlə Amerika prezidenti George Bush yeni seçilmiş prezident Barack Obama'nın adından kongresə rəsmi müraciət edib. Obama'nın fikrincə 350 milyard dollar ölkə iqtisadiyyatının daha çox ehtiyac olan subyektləri arasında diqqətlə ölçülüb biçildikdən sonra bölüşdürülməlidir. Yeni prezident Barack Obama yanvarın 20-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. Dünənsə Bush sonuncu dəfə mətbuat konfransı keçirib. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun idarə heyəti Belarusa qlobal iqtisadi böhranın öhdəsindən gəlməsi üçün 2.5 milyard dollar borc verilməsini bəyənib. Vaşinqtonda fonddan bildiriblər ki, bu plan ölkədə iqtisadi vəziyyəti nizama salmaq üçün nəzərdə tutulub. Bu borcdan Minsk yalnız təxminən 800 milyon dollar dərhal ala biləcək. Məbləğin qalan hissəsini isə ölkə rüblük təhlillər zamanı əldə edə biləcək.
Türkiyədə silah və döyüş sursatı olan daha bir ambar tapılıb, polis bu silah və döyüş sursatlarının hakimiyyəti devirmək üçün saxlandığını ehtimal edir. Ankara yaxınlığında tapılan bu ambarda çoxlu sayda partlayıcı maddə, atıcı silahlar və patronlar aşkarlanıb. Dövlət televiziyasının məlumatına görə bu artıq ikinci tapılan ambarda. Ötən cümə günü polis ordu zabitinin evindən də əl qranatları tapmışdı. Zabit və digər 16 nəfər saxlanılıb ki, onların arasında hərbiçilər və polis məmurları da var.
Qəzza sektoru ətrafında İsrail ordusu ilə fələstinlilərdən ibarət silahlı qrup arasında bugün səhər saatlarında güclü toqquşma olub. Həmas bildirib ki, iki İsrail tankını sıradan çıxarıb. İsrail tərəfi isə tanklarının məhv edilməsi və ya hər hansı itki verməkləri ilə bağlı məlumatı təksib eləyib. Tibb işçiləri bir nəfər fələstinlinin öldüyünü deyirlər. 18 gündür davam edən münaqişə nəticəsində isə ümumilikdə 900 fələstinli ölüb. İsrail tərəfdən isə 10 əskərin və 3 mülki şəxsin öldüyü bildirilir. Bugün Orta Şərqə yollanan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon hər iki tərəfi münaqişəyə dərhal son qoymağa çağırıb deyib ki, çox sayda insanın həyatına son qoyulub.
Portuqaliyalı yarım müdafiəçi Cristiano Ronaldo FIFA-nın mükafatına əsasən 2008-ci ilin ən yaxşı futbolçusu elan edilib. Mükafatlandırma İsveçrənin Sürx şəhərində keçirilib. 23 yaşlı Cristiano Ronaldo'dan sonra ikinci mükafat Argentinalı Lionel Messi, üçüncü yer isə İspan futbolçusu Fernando Torres'ə qismət olub.
Bu saatı olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3W Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Xəbərlərimiz həmçinin hər saat başında efirdə olur. Birazdan xəbərətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər. Azərbaycanda demokratiyanın hansı ənənələri var? 1933-cü ildə Ankarada Sərbəst İnsanlar Ölkəsində əsərini yazan Əhməd Bəyaoğlu bu ölkəni necə təsvir edirdi? Azərbaycan Sərbəst İnsanlar Ölkəsi olmağa can atırmı? Can atırsa, niyə adı qeyri-azad ölkələr siyasına düşür? Konstitusiyada eyni şəxsin ardıcı olaraq iki dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətinin ləğvi ölkədə insan hüquq və azadlıqlarına necə təsir edəcək? Və nəhayət, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Can Bakının 13 yanvar qonaqları Professor Rəhman Bədəlov və politoloq Zərdüşt Əlizadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Hələlisə Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Ölkər Akif qızı. Bugün bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
1-2 dəqiqəlik efir vaxtına görə 40 min imza toplamağa, təşviqat qrupu yaratmağa dəyərmi?
Qlobal böhranın ilk dalğası işçilər ya ixtisara düşür, ya da məcburi məzuniyyətə göndərilir.
İşə götürənlər niyə bu üsula əl atırlar? Bu haqda az sonra qonağımız danışacaq. Sizə sualımız da var.
Sualımız budur ki, məcburi məzuniyyətin çörəyi sizcə hardan çıxmalıdır? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Bizə gələn ismarışları az sonra oxuyacaq və bu arada qəzetlərin icmalını da çatdıracaq. Dalanı dəyişməyin, başlayırıq artıq.
Martda keçiriləcək referendumun əleyhinə ilk növbədə müxalifət çıxır. Elə buna görə də indi vaxtdan səmərəli istifadə etməyə, güclərini səfərbər eləyib təşəbbüs qrupları yaratmağa çalışırlar. Bu isə elə də asan iş deyilmiş. Bu işdən ötürü 40 min imza lazımmış.
Amma məsələ bununla da qapanmır. Təşəbbüs qrupları hətta qeydiyyatdan keçsələr belə səlahiyyətli nümayəndələrin notariusa yollanması lazımdır. Amma lap tutaq ki, bunu da elədilər, bunu da bacardılar. Ekspertlərə görə müxalifət ən çoxu həftədə cəmi bir neçə dəqiqəlik efir vaxtı ala biləcək və 1-2 dəqiqədə ictimai rəyi dəyişmək çətin ki, mümkün olsun. Amma bu da var ki, ümumiyyətlə referendum üçün ayrılan efir vaxtı həftəlik 3 saatdır. Mari Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
Referendumla bağlı təşviqat qruplarına yalnız biri Yeni Azərbaycan Partiyasının yaratdığı təşviqat qrupu Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Bu qrup artıq Bakı kəndlərində toplantılar da keçirməyə başlayıb. Antireferendum qrupları isə hələ ki belə bir addım atmayıblar. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazılı deyir ki, onların yaratdığı Respublikaçılar Təşəbbüs qrupunun yaxın günlərdə toplantısı olacaq və bundan sonra sənədlər MSK-ya təqdim ediləcək.
5 gün müddətinə Mərkəzi Seçki Komissiyası bizə cavab verməlidir və bu cavaba uyğun olaraq imza vərəqələri alınacaq və imza toplanması başlayacak.
Bundan sonra təşəbbüs qrupları MSK-da qeydiyyata alınmaq üçün 40 min imzanı fevralın 1-nə kimi komissiyaya təqdim etməlidirlər və yalnız bu imzaların doğru dürüstlüyünə baxılandan sonra həmin təşəbbüs qrupları təşviqat apara bilərlər. Arif Azılı deyir ki, təşviqat üçün çox az vaxt qalsa da onlar bunun ötəsindən gəlməyə çalışacaqlar. Amma iş orasında ki, müxalifətin referendumla bağlı yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupuna da 40 min imza gərəkdir. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov 40 min imza toplanmasında elə bir çətinlik görmür.
Rayon şöbələrinin kifayət qədər gücü var və dəfələrlə seçkilərdə iştirak edən təşkilatları, ona görə də bu problem deyil bizim.
Müxalifət partiyaları sənədləri hazırladığı bir vaxtda artıq yapın təşkilat qrupu ötən həftədən imza toplamağa başlayıb. Amma Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazılı hakim partiyanın belə tez işə başlamasından şübhələnir. O iddia eləyir ki, yapın təşviqat qrupunun imza vərəqəsi alması məsələsində MSK-nın təlimatlarına əməl olunmayıb.
Çünki təlimat yalnız ayın 30-unda qəbul olunub, ancaq artıq təlimatda qeyd olunan məsələlərlə əlaqədar təşəbbüs qrupları hələ 30-undan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən yaradılmağa başlamışdı ki, bunun özü də bütövlükdə KTS-in qanuna və təlimatlara uyğun aparılmasına şübhə yaradır.
Yaptan bu deyilənlərə cavab almaq mümkün olmasa da, MSK hər şeyin tam qanuna uyğun getdiyini bildirir. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyevə görə əvvəllər olduğu kimi, əgər toplanan imzalarda bir nəfərin 2 sənədə imza atması və ya 40 min imzanın 60-dan az dairədən toplandığı üzrə çıxarsa, onda həmin təşəbbüs qruplarının qeydiyyatından imtina ediləcək. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə bilir ki, elə müxalifət də daxil olmaqla təşəbbüs qrupu yaratmaq istəyən digər qurumlar artıq bu işdə gecikirlər. Hafiz Həsənova görə təxminən 2 həftədən biraz artıq müddətdə təşviqat qrupları işlərini yekunlaşdırmalıdırlar. Amma bunun üçün birinci növbədə təşəbbüs qrupu iclas keçirib 2000 nəfərin imzaladığı protokolu MSK-ya təqdim etməlidir.
Zaman gedir və bu gediş təbii ki, çox operativ hərəkət tələb edir. Əgər indiki halda proseslər başlanmırsa, təbii ki, nəzərdə tutulan imzaların yığılmasında problemlər yaşana bilər müddət baxımından.
Hafiz Həsənov deyir ki, qanunda nəzərdə tutulan qaydalarda xeyli mürəkkəb və vaxt aparan məqamlar var. Misal üçün, təşəbbüs qruplarının təyin etdiyi 2000 nəfərlik səlahiyyətli nümayəndələrin hamısı notarial qaydada təsdiqlənməlidir ki, bu da çox çətin məsələdir.
Siz prosedurə baxın. Təşəbbüs qrupu yaradılmalıdır, əlgər təşviqat qrupu bütün respublika ərazisində işləmək nəzərdə tutulursa, azı 2000 nəfəri əhatə etməlidir bu təşəbbüs qrupu. Çox çətin görünür ki, 2000 nəfər notariatda səlahiyyətli nümayəndələrə etibarnamə vermə məsələsi, yəni vəkalətnamə məsələsi. Belə çıxır ki, 2000 nəfər notariusə getməlidir, notarius gəlib onların imzalarını təsdiq etməlidir.
Hafiz Həsənova görə əslində hər kəsin referendum əleyhinə və lehinə təşviqat aparmaq hüququ var. Amma efir vaxtı 40 min imzanı toplayıb qeydiyyatdan keçən təşviqat qruplarına veriləcək. Hafiz Həsənov deyir, hakimiyyəti dəstəkləyən jurnalistlər, musiqiçilər və şou əhli artıq təşviqat qrupları yaratmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə təşviqat üçün ayrılan həftəlik 3 saat efir vaxtı həmin qruplar arasında böləndə üzə çıxacaq ki, heç bu qədər əzab-əziyyətə dəyməz imiş. Yəni bu qədər əzab-əziyyətin qarşılığında təşəbbüs qrupları həftədə 1-2 dəqiqə ya danışacaq ya danışmayacaq.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətinə qulaq asdı. Xatırladaq ki, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-ində keçirilməlidir. Dəyişikliklər və əlavələr də bir məqam xüsusilə diqqəti cəlb edir. Müxalifət daha çox buna etiraz edir. Demək, prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan qadağa ləğv olunacaq referendumda, əgər xalq buna səs verərsə. Və artıq müxalifət bununla bağlı əks təşviqat qrupları yaratmağa başlayıb. Xatırladaq ki, bu ideya ilk dəfə YAP-dan gəlmişdi. Hakim partiyadan və parlament bunu müzakirə edib Konstitusiya Məhkəməsində göndərmişdi sonradan. Və indi müxalifətin başı necə deyərlər bərk qarışıb işə, amma bu arada işte hamı işdə gücdə deyil. Azərbaycanda işçiləri məcburi məzuniyyətə göndərirlər.
Səbəbsə maliyyə böhranıdır. Sizə sualımız da belədir ki, məcburi məzuniyyətin çörəyi hardan çıxmalıdır? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Artıq bir ismarış gəlib bizə. Gülnaz yazır ki, məzuniyyət ki məcburi oldu, bu məzuniyyət deyil. İşdən qovulmağın bir formasıdır ki, hazırda baş verir. Sizin də mövqeyiniz, cavabınız varsa yazın 050-744-1017-yə.
Bu arada bir dinləyicimiz Fərhad adlı dinləyici yazır ki, dünən və sırağa günlər normal işitmək olmurdu, amma bugün xırıltılar yenə də artıb. Təxminən 10 sözdən birini eşitmək olur. Söhbət yəqin ki, qısa dalğada yayımımızdan gedir, axşam saat 8-dən 9-a kimi.
Aha. Bizi həm də internetlə dinləyə bilərsiniz. Onu da deyək ki, 3wazadlıqradiosu.az-dan bizi daha rahat bəlkə də dinləyə bilərsiniz.
Və eləcə də PEK-dən dinləmək mümkündür. Və demək kütləvi məcburi qaydada məzuniyyətə göndərməklə bağlı biz az sonra danışacaq qonağımızla, bu haqda bir söhbətimiz var. Amma bu arada sizə qəzetlərin icmalına çatdırmaq istəyirdik. Bu çıxan qəzetlər nədən yazırlar? 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü Davosda ola bilər fevralın əvvəli və yanvarın sonlarında.
Ekspres qəzeti yazır ki, Rusiya səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı.
Və bizim Yol qəzeti yazır ki, 26 Bakı komissarı abidəsinin sökülməsi vandalizmdir, bu barədə Musa Tukanov məlumat verib, deyib daha doğrusu bizim Yol qəzetinə. İndi başlayaq qəzetlərin içməlində. 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü Davosda baş tuta bilər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyanın növbəti görüşü yanvarın sonunda Davos İqtisadi Forumunun çərçivəsində gerçəkləşməsi mümkündür. Bu barədə ATT Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov bildirib, diplomatın sözlərinə görə Minsk üçlüyünə regiona yaxın vaxtlarda gözlənilən səfər zamanı bu məsələ Azərbaycan-Ermənistan rəhbərləri ilə müzakirə ediləcək. Stad Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair növbəti addımları yaxın vaxtlarda müəyyənləşdirmək lazımdır. Qeyd eləyək ki, İsveçrənin Davos şəhərində bu ilki Dünya İqtisadi Forumu yanvarın 29-dan fevralın 1-nə kimi keçiriləcək. Bununla belə Rusiyalı həmsədr hələlik Qarabağ danışıqlarının yeni raundunun Davosda baş tutub tutmayacağına dair fikir bildirməkdən çəkinib, o həmçinin Azərbaycan Ermənistan rəhbərlərinin növbəti görüşü üçün digər variantların gündəmdə olub-olmadığına da aydınlıq gətirməyib və hər şeyin prezidentlərlə müzakirədən sonra bəlli olacağını deyib. 525-ci qəzet yazır bu haqda.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, Rusiya səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Bakı Moskvadan Ermənistana ötürülən 800 milyon dollarlıq silah-sursatla bağlı izahat istəyib. Bu faktı Rusiya səfiri aynısı açıqlamasında da təsdiqləyib və Vasil İstratov sorğu ilə əlaqədar Rusiya tərəfinin məsələyə aydınlıq gətirəcəyini bəyan edib. Xatırladaq ki, Media Forum saytı yazırdı ki, Rusiyanın Ermənistanın Gümrü şəhərində yerləşən 102 saylı hərbi bazasından Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sərəncamına verilmiş 69 adda silah, hərbi sursat, texnika və avadanlıqların siyahısı əldə olunub. Siyahıda göstərilən silahlar ermənilərə 102 saylı bazanın silahlanma üzrə rəisi Şimali Qafqaz Hərbi Dairəsi komandanının silahlanma üzrə müavini general-leytinant Vyacheslav Golovchenkonun imzası ilə 2008-ci ildə verilib. Bu silahların ümumi dəyəri ekspert dəyərləndirməsinə görə 800 milyon ABŞ dolları civarındadır. Ekspres qəzeti yazır bunu.
Və bugün çıxan qəzetlərin əksər mövzusu demək ölkədəki bir məqamla bağlıdır. Qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana da gəlib çıxır və işçiləri məcburi qaydada məzuniyyətə göndərirlər. Bu haqda yazır qəzetlər. Sərqılı qəzetinə baxırıq. Qəzetin baş məqaləsi belə adlanır. Azərbaycanda şadlıq saraylarının sayı azalmadı, amma bununla belə kütləvi ixtisarlardan qaçmaq mümkün olmadı. Demək, qəzet yazır ki, dünya böhranı tədricən də olsa Cənubi Qafqaza da gəlib çatıb, artıq Ermənistanda 600-700 min nəfərin taleyinə təsir eləyir bu böhran. Söhbət Rusiyada işləyənlərdən, orayla bu ölkə ilə əlaqəsi olanlardan gedir və bununla belə qəzet qeyd edir ki, artıq Ermənistan hökuməti bununla bağlı bəzi addımlar atmağa qərar verib. Ermənistanda xüsusi dövlət komissiyası yaradılıb ki, ölkə iqtisadiyyatını maliyyə böhranından qorusun, eləcə də demək bu böhrana çevik reaksiya versin. Azərbaycanın digər qonşusu Gürcüstanda isə artıq prezident bəyan edib ki, böhrandan yayınmaq üçün hökumət fikirləşir ki, Gürcü iş adamlarına daha çox azadlıqlar versin və ölkədə demək vergiləri azaltsın. Ermənistandan və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan hökuməti hələ də demək böhranın Azərbaycana ciddi fəsadları, təsirləri olmayacağı haqda bəyanatlar verməkdədir, yazır qəzet. Amma artıq ilin əvvəlindən ölkədə kütləvi ixtisarlar başlayıb, bu haqda yazır Zerkala qəzeti. Artıq Akkord yazır ki, 1500 nəfəri məcburi qaydada istirahətə göndərib. Və başqa Baku Steel Company-də demək 1000 nəfəri demək məzuniyyətə göndərib. Başqa məlumatları da sadalayır qəzet. Yer gəlmişkən Azadlıq qəzetinə baxırıq. Sumqayıtdakı Azərboru'nun işçiləri də məcburi məzuniyyətə göndərilmələrinə etiraz ediblər. Dünən zavodun qarşısında aksiya keçiriblər. Onlar ötən ilin 3 ayının maaşını almayıblar hələ də. Bunu tələb ediblər. Eləcə də 2 aydan 1 aya endirilməsini istəyirlər məzuniyyətlərinin. Və artıq direktor, zavodun direktoru Əziz Əzimov aksiya iştirakçılarının nümayəndələri ilə görüşüb və bildirib ki, bu həftə ərzində ötən ilin maaşları veriləcək. Eləcə də məcburi məzuniyyət müddətinin 1 aya endirilməsi məsələsi də həllini tapa bilər. Demək, bu haqda Azadlıq yazır. Geri gəlmişkən bir daha xatırladır ki, biz bundan bağlı bir söhbətimiz olacaq, az sonra sizin diqqətinizə çatıracaq və sizə sualımız da bu haqdadır. Ülkər indi xatırladar həmin sualı.
Sualımız budur ki, məcburi məzuniyyətin çörəyi hardan çıxmalıdır? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. İndi isə bugün mətbuatın önəm verdiyi 26 Bakı komissarları abidəsinin sökülməsi məsələsi ilə bağlı Bizim Yol qəzetinin yazdıqlarına da diqqət çəkək. Qəzet bununla bağlı Kommunist Partiyasının sədri Musa Tükanovdan münasibət öyrənir. bəyənib. O bildirib ki, məqsəd Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşını silməkdir. Və müxbir soruşub ki, siz abidənin sökülməsinə hansı formada etiraz edəcəksiniz? Cavabında Musa Tükanov deyib ki, bizim etiraz etməyə gücümüz varmı? Bütün qəzetlər müxalif yönlüdürsə nə edə bilərik? Bəli, abidəni bugün sökəcəklərsə, sabah qırıntılarını axtaracaqlar. Əgər sökürlərsə, nə üçün Əzbəyevin heykəlini götürmürlər? Və daha sonra o deyib ki, elə Əzbəyevin heykəlini də sökəcəklər, elə vəziyyət yaradacaqlar ki, xalq özünün bütün oğullarını tanımayacaq. Deyək ki, bu məsələ ilə bağlı, yəni 26 Bakı komissarları abidəsinin sökülməsi ilə bağlı bizim saytımızda da material yerləşdirilib, həmçinin siz abidənin sökülməsi ilə bağlı video lenti də izləyə bilərsiniz. Bizim sayta gəlməklə 3W azadlıqradiosu.az saytında bununla bağlı video material yerləşdirilib. Həmçinin müxbirimizə abidəni sökən fəhlələr deyib ki, tikintiyə nəzarət edən Səbai rayon icra hakimiyyətindən əraziyə media nümayəndələrini buraxmamaq tapşırılıb və ona görə bizim əməkdaş da video lentə kənardan alıb bu prosesi. 3W azadlıqradiosu.az
Və bu gün çıxan rəsmi qəzetlərə baxaq. Azərbaycan qəzeti demək ki, baş məqaləsi bu haqda da Azərbaycan prezidenti Dəniz kənarı Milli Parkda gedən əsaslı bərpa və yenidən qurma işlərinin gedişi ilə tanış olub. Bundan başqa bir məlumat var. Metropolitindən məlumat veriblər ki, Bakı metrosunun yeni baş xətt sxemi tərtib olunub. Gələcəkdə Bakının yeni Əhmədli, Günəşli, Qaraçuxur, Bakıxanov qəsəbələrində də yeni metro stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur. Bu haqda Tağı Əhmədov, Bakı metropolitinin rəisi məlumat verib. Azərbaycan qəzetindən oxuduq bu məlumatları və qəzetlərin işmalı burada artıq yekunlaşıb.
Verilişimiz də artıq yardan keçib, xəbər başlıqlarına nəzər salaq, sonra Amerikada nə baş verir, onlardan danışacaq. Azərbaycan tərəfi Rusiyadan Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirilməsini istəyir.
Rusiya Avropaya qaz nəqlini bugün bərpa eləyə bilər.
İsrail-Həmas münaqişəsi davam edir, bugün səhər yenidən toqquşma olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
O peşmandır bəzi qərarlarına görə. Böyük siyasətdən gedir. Öz evinə, öz ştatına qayıdır. İctimaiyyət arasında çox da görünməyə çalışmayacaq. 8 il başçılıq etdiyi ölkənin vətəndaşlarından isə narazı deyil, razıdır. Onlar arasında populyarlığı getdikcə aşağı düşsə də.
Söhbət Amerika prezidenti George Bush-dan gedir. Bush dünən Ağ Evdə sonuncu mətbuat konfransını keçirdi. Ona yönələn onlarla suallar isə dönüb dolanıb ora gəlirdi ki, prezident kimi fəaliyyətini özü necə qiymətləndirir. Rövşən Rayboğlu bu barədə danışacaq.
Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti vəzifəsində sonuncu dəfə Ağ Evin jurnalist korpusu qarşısında çıxış edərkən, George Bush növbəti Barack Obama administrasiyasının üzləşə biləcəyi ən böyük təhlükə barədə danışmaq xahişinin cavabında deyib. Bizim ölkəyə hücum təhlükəsi onun da ondan sonraki prezidentlərində ən böyük problemi olacaq. Kaş əsasım olaydı bunu deməyim, amma hələ də düşmən var ki, Amerikaya zərbə endirməyə arzulayır. George Bush nəzərdə tutduğu təhlükə mənbəyinin adını çəkməyib. Məlumdur ki, onun prezidentliyi dövründə Amerikanın təhlükəsizliklə bağlı problemləri əsasən Əl-Qaida, İraq, İran və Şimali Koreya ilə bağlı olub. George Bush qeyd edib ki, yeni prezidentin inaqurasiyasından sonra o Vaşinqtonu tərk edərək siyasətdən kənar adi şəxs kimi Texasda yaşamaq və ictimaiyyət arasına az çıxmağı qərara alıb. Cənab Bush prezident vəzifəsində öz xidmət fəaliyyətinə necə qiymət verər sualı mətbuat konfransında dəfələrlə səslənib. Əslində, həmin sual növbəti bir neçə ay müddətində Amerikaya Bush'un qoyduğu miras barədə yəqin ki, aparılacaq ictimai müzakirələrin müjdəçisi sayıla bilər. Nəzərə alaq ki, İraqla müharibəyə başlayan zaman 70%-dən yüksək olan prezident Bush'un populyarlığı son vaxtlar bir xeyli azalaraq bugün 30%-dən aşağı həddə qalır. Tarixdə necə yadda qalacağı barədə sualın cavabında isə George Bush deyib. Peşmançılığa səbəb olan məsələlər olub. Əlbəttə, Abu Ghraib prezidentlik dövründə böyük peşmançılıq oldu. İraqda kütləvi qırğın silahlarının olmaması əhəmiyyətli peşmançılıq yaratdı. Siz bunun səhv olduğunu deyə bilərsiniz, amma mən bunları plana uyğun olmayan şeylər adlandırardım. Prezident terrorla mübarizəsində Amerikanın mülki düşmənləri ilə rəftar kimi ən mübahisəli olan qərarlarını Amerikanın maraqları naminə verdiyini deyib. George Bush qeyd edib ki, müəyyən sahələr üzrə siyasəti tənqidlərə tuş gəlməsinə baxmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada ən gözəl ölkəsi almaqda davam edir.
with the assessment that our moral standing has been damaged.
Mən o iddianı qəti şəkildə rədd edirəm ki, bizim güya mənəvi dəyərlərimiz pozulub. Bəlkə də elit arasında onlar pozulub, amma adamlar başa düşürlər ki, Amerika azadlığa dayaq olan, böyük ümid bəxş edən ölkədir. Mətbuat konfransının sonunda George Bush gələcək Obama administrasiyasına inandığını deyərək yeni prezidenti uğurlar arzulayıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asıq və ölkər sağlığımız necə idi? Məcburi qaydada məzuniyyətə göndərilənlər də bağlı idi.
Soruşurduq ki, məcburi məzuniyyətin çörəyi hardan çıxmalıdır sizcə və artıq bir ismarcımız gəlib. Deyirsən, hökumətin pulu biraz azalıb. Birinci növbədə xalqın çörəyini kəsirlər. Artur yazır bunu bizə 0-5-744-1017-yə. Sizin də cavablarınızı gözləyirik.
Və indi bir başqa mövzuya keçirik. Mətbuatın məsələsinin Azərbaycanda hər ay demək olar ki, mətbuatla jurnalistlər ilə bağlı bir hadisə baş verir. Ötən ay Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşını döymüşdü. Bununla bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarında araşdırmalar gedir. Bu dəfə isə, yəni ötən həftə isə yanvarın əvvəllərində demək Yeni Müsavat qəzetinin başqa bir əməkdaşı Əfqan Muxtarlı demək ki, döyülüb polis tərəfindən. Onun özünün dediyinə görə 7 polis əməkdaşı bu aksiyanı işıqlandırarkən demək əlindən fotoaparatı alıb və onu döyüblər. Belə bir məlumat var.
Media Hüquqları İnstitutu isə artıq bu hərəkəti pisləyib və bununla bağlı mövqeyini də açıqlayıb. İndi isə telefon xəttində Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Onunla bu barədə danışacaq. Sabahınız xeyir, Rəşid bəy.
Sabahınız xeyir.
Rəşid bəy, siz artıq Daxili İşlər Naziri ilə müraciət eləmişsiniz ki, bu məsələni araşdırsın. Sizcə bu məsələni sadəcə hansı polis rəisi araşdırıb öz qiymətini verə bilməzdimi?
Mən bildiyimə görə, bu Əfqan Muxtarlının bildiyinə görə daha doğrusu, bu polis deməli əməliyyatı zamanı, yəni bu mitingin deməli qarşısında olmasından bağlı əməliyyat zamanı baş verib və orada yasamal polisinin bütün rəhbərliyi demək olar ki, orada olub və hadisə də onların yanında baş verib. Və ona görə də bu sadəcə polis şöbəsində artıq araşdırılması mümkün məsələ deyil. Ona görə Əfqan Muxtarlı, deməli mən bildiyimə görə həm Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə, həm Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib, beləcə də ölkə prokurorluğuna müraciət edib. Çünki o hesab edib ki, həmin polislərin əməllərində həm də cinayət təşkilatı var. Bu həm jurnalistin deməli qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma deməli maddəsi ilə tövsif oluna bilər onların deməli. Həm də təbii ki, burada fiziki xəsarət yetirmə halları var. Çünki o bildirir ki, ona deməli qolundan, bədənin müxtəlif hissələrində ağrılar var və o demək olar ki, xeyli dərəcədə xəsarət almışdır. Yəni, bax, belə bir vəziyyət olduğuna görə o həmin orqanlara şikayət edir.
Siz qısaca bir məlumat verərdiniz ki, qüvvədə olan qanuna görə, demək, Əfqan Muxtarlının həmin aksiyada şəkil çəkməsi, yəni onu işıqlandırması qanuna uyğun uydu mu? Çünki növbəti konstitusiya dəyişikliklərində, deyəsən, buna müəyyən məhdudiyyətlər yaranacaq, əgər xalq həmin o dəyişikliklərə hə deyərsə.
Hə, konstitusiya, deməli, 32-ci maddəyə əlavə olunubdu, təklif olunubdu və orada göstərilir ki, deməli, razılıq olmadan, razılığını almadan şəxsin şəklini və deməli, görüntüsünü və s. çəkmək olmaz.
İndiki qanun nə deyir?
Amma bu, orada konstitusiyanın o təklif olunan maddəsini göstərir ki, qanunda nəzərdə tutulan hallardan başqa. Qanun isə deyir ki, jurnalist cəmiyyətdə baş verən hadisələrlə bağlı informasiya toplamaq hüququna malikdir. Hətta bu zaman təbii informasiya toplamaq deyəndə sadəcə baxmaq, görmək yox, həm də qeydə almaq, həm də şəklini çəkmək, həm də səsini yazmaq təbii ki, əgər radiodursa buna səs lazımdır, mütləq, əgər televiziyadırsa həm səs lazımdır, həm görüntü lazımdır. Foto lazımdır və s. Yəni, bunu almaq hüququ var bütün ictimai əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı. Əgər məsələ ictimai əhəmiyyətli məsələdirsə, burada heç bax elə bir qadağından söhbət gedə bilməz jurnalistə qarşı. Bir də ki, konkret halda nəyin ictimai əhəmiyyətli olduğunu müəyyənləşdirmək çox çətin olduğu üçün təbii ki, jurnalistin də şəkil çəkməsi məsələsi və ya sələ konkret halda qiymət vermək mümkün deyil. Ona görə qadağan qoymaq da çox çətindir. Yalnız ondan istifadə ilə bağlı üzr istəyirəm. Əgər başqa şəxsin hüquqlarına problem yarana bilərsə, cümlədən şəxs həyatın pozulması ilə bağlı, onda hansısa deməli qanuni məsələlər ortaya çıxa bilər.
Qısaca deyərdiniz bizə, çünki vaxtımız daralır artıq. Demək, sizcə Daxili İşlər Naziri Rəhim Qasıbov sizin müraciətinizə cavab verəcəkmi? Yəni reaksiya gözləyirsiniz mi bugün, sabah yaxud bir həftədən sonra?
Açığı bizim müraciətimiz konkret olaraq cənab Ramil Usubova yönəlmir. Ümumiyyətlə Daxili İşlər orqanlarına, yəni qanunların yürüdülməsində, hüquq mühafizə işində ilə bağlı öz funksiyalarını yetirən şəxslərə yönəlsin. Ona görə yəni burada söhbət təbii ki, cənab Ramil Subotdan gedə bilməz. Burada söhbət ümumiyyətlə gedir ki, bu işi yerinə yetirməli olan, yəni jurnalisti qorumalı olan, jurnalisti pozulmuş hüququnu bərpa etməli olan, qanunu, o konkret maddələrini yürütməli olan şəxslər addımlar atmalıdır. Təbii ki, cənab nazir də bu işi nəzarət edir, yəqin ki, onunla. Mən bildiyimə görə hər halda hətta reaksiya da var, çünki jurnalisti artıq belə dindirmək üçün, yəni vəziyyəti öyrənmək üçün bugün dəvət edib.
Çox sağ olun Rəşid bəy, təşəkkür edirik. Telefon xəttində Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı idi. Biz isə vaxtımız azdı, dərhal keçirik başqa bir mövzuya.
Maliyyə böhranının dalğası Azərbaycana da çatdı. Ölkədə işçilərin kütləvi ixtisarları və ya məcburi məzuniyyətə göndərmələri başlayıb. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalayev mətbuata deyib ki, indiki məqamda məcburi məzuniyyətə göndərmə hallarını araşdırırlar. Yaxınlarda bununla bağlı xüsusi iclas da keçirilə bilər.
Konfederasiyanın işə qarışması nə isə həll eləyəcək? Bu və ya digər sualları biz Sahib Məmmədova ünvanlamışdıq. Saat 8 efirində vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri söhbətə bir daha qulaq asaq.
Azərbaycan əmək qanunvericiliyində məcburi məzuniyyətə göndərilmə necə izah olunur? Yəni demək buna görə maaş ödənirmi, müddəti nə qədərdir?
İstehsal sürəti ilə əlaqədar olaraq işə götürənlər işçiləri məzuniyyətə ödənişsiz məzuniyyət adlanır. Bu göndərə bilərlər. Amma bu da bir yəni həddi var. 90-cı illərin iqtisadi böhran dövründən tətbiq olunan bir üsuldur ki, işçiləri uzun müddətə ödənişsiz məzuniyyətə göndərirlər. İşçilərin istehsalatla tamam əlaqələri kəsilir. Onlar hər hansı bir əmək haqqı almırlar və s. orta stajı getmir. İş yerlərini ixtisarın eləyərkən hər hansı bir formada işçi ilə tax ki, ixtisar eləyib işdən çıxartmaq zərurəti yarananda gərək işə götürən kompensasiyalar ödəsin. İndiki əmək məcəlləsinə görə bir aylıq işdən çıxma müavinəti verməlidir və sonraki iki aylar üçün də o məşğulluq mərkəzindən arayış gətirir ki, iş tapa bilməyib və həmin müavinətləri almalıdır. Bu da xeyli pul eləyir. Buna görə də bir üsul kimi tətbiq edirlər ödənişsiz məzuniyyət adı ilə işçiləri göndərirlər, sonra da heç geri çağırmırlar bir çox hallarda. Bu bir üsul. Bir də indi bizdə qeyri formal sektordan çox sayılı insanları ümumiyyətlə hansılarla ki, əmək müqavilələri yox idi. Onları ümumiyyətlə deyirlər ki, daha işə gəlməyin, lazım olanda sizi çağıracaq. Yəni, bunlarla hər hansı bir formada əmək müqavilələri yox idi. O şəxslərlə ki, onlar indi əmək müqaviləsi var idi, ya onlarla hər hansı formada əmək münasibətləri rəsmiləşdirmişdi. Onlarla da bu cür davranırlar, ödənişsiz məzuniyyətlərə göndərirlər.
Əgər müqavilə varsa, bu məcbur məzuniyyətə göndərilən işçi öz etirazını nə formada bildirə bilər?
Doğru razılaşmaya bilər, deyər ki, əgər iş yoxdursa, məni ixtisara salın, məni kompensasiyamı verin, gedəcəm. Yəni, bu cür qoya bilər məsələni. Amma eyni zamanda əmək məcəlləsi bizdə məhdudiyyət qoyur, işçilərin kütləvi ixtisarına da məhdudiyyət qoyur.
Say göstərilirmi sahibi?
Bəli, orada faiz göstəriciləri var ki, bu işçilərin sahibi bu qədər olan müəssisədən nə qədər ixtisara salmaq olar. Bunlar da kiçik rəqəmlərdir.
Sahib Məmmədov idi. Bu, vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri. Biz ona başqa suallarda ünvanlamışdıq, amma vaxtımız məhduddur. Amma internetdən oxuya bilərsiniz. 3W.azadlıqradiosu.az saytında həmin söhbətin mətni yerləşdiriləcək. İndi isə İlkərdən xahiş edəcəm. Bir məsələni çatdırsın sizin diqqətinizə. Washington Post qəzetinin yazdığı bir məqalə.
Washington Times qəzeti.
Vaxt bizi sıxır deyə.
Helsinki komissiyasının sədri Floridadan kongresmen Elsie Hastings deyib Washington Times-a ki, Azərbaycan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Amerika Prezidenti Barack Obamanın ilk görüşü zamanı xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılması məsələsi müzakirə olunacaq və Hastings onu da deyib ki, hələ bundan öncə də, yəni xarici radiostansiyalar FM tezliyində yayımına son qoyulmamışdan öncə də Azərbaycanda mətbuat azadlığı istənilən səviyyədə deyildi və o həmçinin bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin atdığı bu addım heç də dostcasına atılmış addım deyil və bu yeni prezident Barack Obama ilə münasibətlərin heç də yaxşı başlanğıcı olmayacaq. Bunu Helsinki Komissiyasının sədri Floridadan kongresmen Elsie Hastings Washington Time qəzetinə müsahibəsində deyib.
Belə, xəbər ətərin bugünlük işi burada yekunlaşır. Biz sizinlə sağollaşırıq və bugün də studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülker Akif qızım. Sabah yenidən efirdə olacaq. Bizi 3W Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.